Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. George Soros, koji je slavu u finansijskom svetu stekao kada se pre 25 godina kladio na pad britanske funte, pa ju je tako i oborio, sada se kladi na pad američke ekonomije, odnosno na pad glavnih indeksa njujorške berze. U to je, kako pokazuju podaci američkih regulatornih tela, uložio 1,8 milijardi dolara. Šta više, u svoju procenu Soros toliko uveren da u nju nastavlja da ulaži, iako je ove godine već izgubio preko milijardu dolara šortujući vrednost berze, odnosno prognozirajući pad njene vrednosti, a ona je ove godine porasla za preko 10%. Da li je Soros izgubio poslovnu sposobnost ili vidi nešto što drugi ne vide? Šta o stanju globalne ekonomije ovog neoliberalnog ekonomskog poretka u kome živimo govori podatak da je 10 najbogatijih pojedinaca u proteklih godinu dana svoje bogatstvo uvećalo za preko 100 milijardi dolara, dok istovremeno lična zaduženost Amerikanaca dosegla najveći nivo u istoriji. Najzad, da li će izbiti američko-kineski ekonomski rat i zašto Rusija javno saopštava da joj je vitalna potreba da se što više odvoji od američkog dolara, kako je to ovih dana rekao zamjenik ruskog šefa diplomatije Sergej Rjapkov? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su moja koleginica novinarka Ruža Ćirković, dobroveče.
Dobroveče.
I advokat i nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Koleginica Ćirković, krenimo in medias res. Zašto Soros shortuje američku berzu, dakle investira novac očekujući da će zaraditi njenim padom? Na čemu je po vašem mišljenju zasnovano njegovo uverenje da će se to dogoditi?
Ja moram kažem, ko prati, a ko je pratio i 2005. godine, bilo najavljena događaj 2008. Tako sada najavljuju pucanje novog balona u ekonomskoj ekonomiji. To je ovaj balon na automobilskom tržištu. Dakle, mogu da pretpostavim, s obzirom da je te analize koje su se pojavili u vrlo ozbiljnim evropskim ekonomskim medijima, potvrdio i Međunarodni monetarni fond na neki način, onda možemo da zaključimo da Soros nije jedini koji prognozira takav razvoj događaja. Analize su prvo koje ja pratim bile, kako vam kažem, blago upozoravajuće, a sada ako pratite novine kao što su Frankfurter Allgemeine Zeitung, švajcarske novine i tako, te novine koje su dosta fokusirane na ekonomiju, njihova su upozorenja sve oštrija u tom pogledu. Naime, u Americi se podstiče automobilska industrija tako što se dodeljuju krediti bez gotovo ikakvih uslova. Dakle, onaj koji ih dobija, to je vrlo masovna pojava, onaj koji ih dobija ne mora da pruži nikakve naročite garancije da će moći da ih vrati. Tako da ja pretpostavljam da Soros vidi ono što vide i ostali, kažem, upućeni iskusni ekonomisti, pa i te međunarodne finansijske institucije, ali izgleda da to niko ne može da zaustavi, kao što nije mogao da zaustavi ni ono što se dogodilo 2008. godine.
Gospodine Pavloviću, tokom predizborne kampanje Donald Trump je neprestano upozoravao da je njujorška berza veliki naduvani balon sapunice, dakle da je njena vrednost nerealna i prenaduvana i da će da pukne. Međutim, kad je postao predsjednik, a vrednost berze je nastavila da raste, on upravo u tome vidi dokaz uspeha američke ekonomije pod njegovim vojstvom. Koji od ova dva Trumpa je bliži istini po vašem mišljenju?
Pa samo jedno malo da se osvrnemo. Dakle, ne mora čovjek čak da bude ni mnogo stručan u ekonomiji ako pogleda sve vodeće indekse na berzama, ne samo u Americi, nego u celom svetu, onda će uočiti da su svi oni doživjeli neverovatan rast, dvocifreni rast u 6 mjeseci do godinu dana proteklih. To je rezultat ogromne količine upumpanih finansijskih sredstava prethodno u sve privredne sisteme i prosto to nema gde da se plasira i onda ide u akcije i time berze skaču. Ovde kod automobilske industrije to je tačno da se razvija sada jedan novi sistem tog kreditiranja da bi se našao još neki plasman, ali to je red veličine 150 milijardi dolara i sam po sebi nije dovoljan da bi srušio čitavu berzu. Nažalost, postoji upumpavanje u akcije mnogo šire i mnogo dalje. Što se tiče Trumpa, on naravno, šta bi radio kao političar nego da kaže kad nešto raste da je on za to zaslužan, nema veze s time, razlozi su potpuno u finansijskoj sferi. Nažalost, nema veze ni sa povećanjem produktivnosti i ukupnog nekakvog porasta bruto društvenog proizvoda i tako dalje. Sve su to cifre koje daleko, višestruko promašuju bilo kakvo racionalno objašnjenje izvan ovoga da negde mora da se plasira. Što se Soroša tiče, on se u početku kladio želeći da stvori što je moguće lošu situaciju za Trumpa, pošto je on deo one političke ekipe koja hoće što pre da makne Trumpa sa političkog mesta, a sad kad se je već kladio pa izgubio, nema šta drugo da radi nego da nastavi da se kladi, jer će najverovatnije u jednom trenutku stvarno biti u pravu i zaista će doći do jednog ozbiljnijeg pucanja ne samo američke berze, nego i drugih berzi.
Dakle, mislim da nema paradoksa u tome što eto, berze beleže ovaj rast
različiti... Svet pliva u novcu.
Nije
onda
paradoks,
berze
a mi govorimo o krahu.
Nije, pa uvek je to tako. Uvek vam pred svaki krah vam izlazi neka procena da je stvar fenomenalna, a neko sa strane kaže čekajte ljudi, pa ovo je zabrinjavajuće, ali taj glas utihne. Prosto ljudi žele da veruju ono što je lepo i kako će to bogaćenje samo rasti, a svi objektivni pokazatelji govore o tome da su cifre toliko se odmakle od realnosti da je pucanje tog balona neminovno.
Kao što smo vidjeli, ovaj vlasnik Amazona koji je jednog jutra osvanuo kao najbogatiji čovjek na svetu, a uveče se vratio na svoje drugo, treće mjesto na kome je bio. To je isto mislim, u ekonomiji neverovatna stvar da tako stvari rastu i padaju.
Pričat ćemo tim milijarderima, ali ovo hoću se pitati, dakle, da rezimiramo prosto video priče, može li berza da nastavi da raste, vrednost berze da nastavi da raste u nedogled? Isto tako vrednost američkog duga, visina, to jest američkog duga, evo, dostiže 20.000 milijardi dolara, 20 biliona. Da li ove trendove moguće nastaviti eto, ne znam, upumpavanjem novca politikom negativnih i niskih kamatnih stopa ili će u nekom trenutku krah ipak morati
ne,
da...
Ne, to ne može da se nastavi u nedogled. Ja moram da kažem da smo nama pre 10 godina kad je Amerika pokazivala te velike trgovinske deficite, govorili, a mi kao kažemo kako može Amerika, a oni kažu nemojte, nismo mi Amerika. Amerika. Pokazalo se kad je izbila kriza da ni Amerika to ne može. Dakle, da to ne može niko. Još gore ako si tako veliki i moćan, znači tvoj krah onda povuče u propast ceo svet. Dakle, ne može niko, nerealno da štampa pare, a da ne proizvodi ništa. E sad, moram da kažem, gospodin Trump, ja mislim da vrši pritisak na Fed da kamate ne podižu kako su oni nameravali, ali istovremeno on vrši pritisak na Evropu i svoje saveznike iz NATO da više troše na uvoz američkog naoružanja. I on je već postigao tu neke uspehe u Saudijskoj Arabiji i time on može da podstakne američku industriju naoružanja, ali ne znam kuda to vodi svet. Ako recimo Nemci budu ulagali 100 milijardi evra u naoružanje i tako, to će biti doprineti, neće doprineti stabilnosti u Evropi.
Gospodin Pavloviću, krizu 2008. koju stalno spominjemo, dakle, izazvalo je pucanje tog tržišta nekretnina u Americi, tako, u najkraćem krediti za kuće davani su kreditno nesposobnima, banke su onda krenule masovno da zaplenjuju nekretnine, to je oborilo njihovu vrednost i pokrenut je čitav lanac događaja, da ne idemo sada u sve detalje. Reuters ovih dana, pozivajući se na podatke njujorškog Feda, javlja da je lična zaduženost Amerikanaca sada još veća nego što je bila tada. Kaže, ne očuva se samo trend kašnjenja otplate kredita na automobilskom tržištu, već sve veće kašnjenje u otplati dugova po kreditnim karticama. Da li su ovo neki od signala da se taj krah zaista bliži, pored ove Soroševe opklade od koje smo počeli razgovor?
Pa niko ne zna kad će to da se dogodi. Dakle, mi možemo sa vrlo velikom pouzdanošću da kažemo da je trend takav da će do tog nekog kraha, inače 2007. je to buknulo, pa su 3 sata sa 1000 milijardi dolara to ugasili, pa je onda nije moglo više 2008. Ne možemo da kažemo kada, ali da se ubrzanim koracima približavamo tom trenutku, to je potpuno izvesno. Što se tiče Amerike, ona je, zaduženost je ne samo na tom državnom nivou od skoro blizu 20.000 milijardi dolara, nego je i privatna zaduženost veoma velika. I tu je, naravno, to je posljedica toga što oni realno ne podižu plate. Taj sat, njihov radni sat, u realnim brojkama zapravo stagnira, manje više stagnira 30 godina. I onda, naravno, prvo su počele žene masovnije da rade, pa su počeli masovnije sve da imaju drugi posao, treći posao, pa onda daj te kreditne kartice, daj zaduživanja, naravno to sad moraš, što bi rekli, da liberalizuješ, moraš sve manje i manje da tražiš osnova da bi neko povukao kredit, da bi neprekidno na tražnji, američka privreda se razvija na tražnji, uopšte išao
na
unutrašnji tražnji, da bi išao negde dalje. I tu je jedan začarani krug. Insistiranje na tome da veliki broj Amerikanaca zaista sastavlja kraj sa krajem, čak i ako ima posao, ovi koji su niže plaćeni poslovi, umjesto da se ta nadnica nešto poveća pa da se onda u preraspodeli bogatstva kompenzuju stvari i dovodi do toga da je to zaduženje neizbežno. Šta je posljedica neodgovornosti 2008. Kao što znamo, za te silne hiljade i hiljade milijardi dolara, zapravo opljačkanih par, niko nije krivično odgovarao. U Americi niko nije krivično odgovarao. I dokle god vi možete da prebacite, znači kad nam ide dobro u finansijskom sektoru, onda mi delimo ogromne bonuse. Kad nam ne ide dobro, onda država uskoči i monetarizujući zapravo preuzima tu odgovornost i deli ih sada na sve građane. To je taj povećanje duga sa nekih 12-13 hiljada milijardi dolara na 20 hiljada. Posle to ide i na ceo svet, ali ide i na same građane.
Američki poreski
obveznik. A ne odgovara onaj koji je zapravo za to izvao, koji je svojim neodgovornim ponašanjem to izvao.
I ništa strukturno umeđu vremenu nije promenjeno.
Ali nećete nikad ni imati. Dokle god neko ne odgovara, vi sad imate ovdje u Evropi, imamo, pa i u Americi imaju Basel 1, Basel 1a, Basel 2, Basel 3, to ljudi ne znaju. To su knjige, pravila koje imaju više hiljada strana. To je jedan pravac, da prenormiraš stvari pa ćeš rešiti, nećeš rešiti, moj pristup je drugačiji. Ajde da ode na robiju, 3-4 tih vrhunskih bankara, lepo ode na 5-7 godina robije pa da vidiš kako će ti biti disciplina finansijska i kako će više voditi računa. Jednom kad su vidjeli da zapravo oni neće odgovarati, imaju neke ugovore koje oni sklapaju sa američkom državom, pa onda banka, pod uslovom da niko krivično ne odgovara, plati, ona čak plati 14 milijardi dolara, 15, 16, neke plate 5, 6, ko se kako je ispregovarao sa njima.
Plati svojoj državi kaznu, a onima koja je oštetila ništa.
Tako je. Ni oštetila, ali ni od njihovog rukovodećeg kadra niko ne odgovara lično. Prema tome, kad si to pustio, ne možeš se nadati dobrome. Uvijek će ti se u nekoj formi ponavljati isto.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Ružan Ćirković i Brankom Palovićem. Razgovaramo o Soroševoj opkladi protiv američke ekonomije. Koleginice Ćirković, Bloombergov indeks milijardera pokazuje dakle da su desetorica najbogatijih svoje bogatstvo u proteklih godinu dana povećali za preko 100 milijardi dolara. Kad se ide niže iz listu, vi se također i svi ostali su vrlo lepo profitirali u ovom periodu.
A imaju akcije i akcije rastu. Berze znači rastu, njihovo bogatstvo znači statistički raste.
Tako, e sad, dakle, s druge strane imamo ovaj podatak da realni prihodi Amerikanaca, ajde da kažemo uopšte u zapadnom svetu, stagniraju već jako dugo. Dakle, to je dijagnoza ovog sadašnjih stanja. Ono što mene zanima je, dakle, vaša mišljenje, šta vam to govori uopšte o ovom neoliberalnom ekonomskom poretku u kome živimo? Da li je ovo zapravo njegov rezultat?
Pa, mi smo imali to i mi se opet vraćamo u 2008. godinu, taj problem, čak su neke zapadne zemlje, kao Francuska, recimo, želele da donesu zakone kojima se reguliše kolike mogu biti raspone između prosečne plate i plate menadžera. E, ti su rasponi u Americi drastično veći nego u Evropi. Dakle, jedan uzak krug menadžera i vlasnika i to 2008. godine se ispostavilo da prihodi menadžera brže rastu nego prihodi vlasnika. A da su ovi znači, zaposleni nižeg znači, menadžerskog sloja i zaposleni službenici, radnici, da se oni ne mogu ni porediti sa tim. I dakle, to se u Americi se taj trend nastavlja. Tako da, mislim, niko neće da se odrekne svojih privilegija dobrovoljno. Tako da ja ne znam na koji način to može da se reši. Ne bih htjela sad da budem neki katastrofičar. Ali mi smo mislili, znači, s obzirom da je ta kriza 2008. godine bila vrlo dramatična i ona je dosta dramatično pogodila ove periferne zemlje kao što je naša i slične.
Iako smo mislili, govorilo se da je ta kriza šansa za nas.
Pa dobro, očekivalo se da će se, recimo ja sam očekivala, gluposti to je kao neki idealista, da će se svet kao pametiti i da će neke stvari koje su neprihvatljive u ekonomiji odustati, međutim to se ništa nije dogodilo. Recimo offshore kompanije. To je način za ogromne manipulacije i sticanje zarada koje nema nikakvog osnova. One nisu ni mrvicu pomerne sa svog mesta. One i dalje egzistiraju, iako su se tu, Evropa se recimo bunila s obzirom da su offshore kompanije, one su bazično, znači teritorijalno su njihova sedišta u Americi ili u Velikoj Britaniji. To je bio tako jak taj finansijski lobby da nije mogao da ih pomeri s mesta. To je znači sve ostalo kako jeste.
Spomaloviću, kakvo je vaše mišljenje? Dakle, može li neoliberalni poredak da dođe i do drugačijeg ishodišta ili upravo ova rastuća nejednakost predstavlja njegov logični rezultat? Drugim rečima, postoje uopšte osnove za nadu da može da se postigne nekakav opšti napredak i blagostanje u sadašnjim okvirima?
Ne, taj sistem ide tačno tamo gde je programiran da ide. Da bismo samo slušalcima to možda još plastičnije dočarali, osmoro najbogatijih ljudi na svetu ima bogatstvo kao 3,8 milijardi ljudi sa dna lestvice. 8 i 3,8 milijardi ljudi.
Da, to je podatak koji je prezentovan javnosti baš uoči Davosa ove godine, čini mi se.
od tih 8-7 su, sedmorica su belci muškarci. A ne čini mi se da belci muškarci čine neku ubedljivu većinu na planeti. Dakle, ta nejednakost dostiže nezabeležene razmere u istoriji. Nikada to nije bilo. Ovo o čemu je gospođa Ćirković govorila, ti rasponi u platama, nekada su u tim najboljim američkim kompanijama 70. godina rasponi bili od prosečne do najveće plate 1:35, 1:40. To je sada 1:800, 1100. To je nenormalno, potpuno nenormalno. I šta dobijate? Dobijate jednu ekipu koja upravlja tuđim kapitalom, zapravo štiteći sopstveni interes. I on se, osim da u izveštajima stvari izgledaju sve bolje, i to kvartalno bolje, svakog kvartala on kaže da su oni sve bolji, što je naravno nemoguće, niko strateški ne može da vodi kompaniju da svakog kvartala bude bolji. Oni sebi u stvari rade za svoje bonuse, i ako sutra to propadne, oni imaju posebne klauzule u svojim ugovorima. Znači, ako
zlatni padobrani dobije,
da, nek što oni zovu zlatne padobrane, tako oni to zovu, enormne otpremnine ako mi skratiš vreme ugovor za koje sam ja potpisao da ću voditi tvoju kompaniju. Tako da je to jedan sistem koji je planiran i programiran da pravi nezapamćene nejednakosti, uglavnom kroz te finansijsko-računovodstvene transakcije, a ne stvarno proizvodeći robe i usluge koje stvarno služe. Nema ništa protiv, nismo imali mobilne telefone, pa neko napravi mobilni telefon, pa je sad to pridodata jedna ogromna nova vrednost.
Pa ti njemu daš procenat od prihoda njegovog.
To je sve u redu, ali nešto je stvorio, da, to je sve u redu. Ali ovo se
izmaklo, rast akcija je daleko nadmašuje.
Nema veze ni sa čim.
Evo, realne prihode kompanije. Evo sada je kao velika panika u Nemačkoj, s obzirom da se Šreder ponovo politički aktivirao, a on će između ostalog, iako je u onom severnom toku, je na funkciji, te ne znam, u ovom severnom toku 2 će biti na funkciji, on će sad i u Rosnjefti da bude, to je gotovo izvesno, u njenom, kao nezavisni član njenog nadzornog odbora. On će imati, kažu, članovi tog nadzornog odbora Rosnjefti imaju prosečnu platu godišnju, znači sve sa bonusima, 6 miliona dolara. Šta on to? Znači, on koji već zauzima, sedi na dva mesta, na trećem mestu će da zaradi 6 miliona dolara godišnje. Šta on to radi? Prvo, kako može da radi na tri mesta, a drugo, šta on to radi da zaradi 6 miliona dolara?
Ako bude vodio Nemačku da se suprotstavi Americi i novim sankcijama Rusije,
onda je malo plaćen.
Treba više da ga plati.
Pričat ćemo u narednom segmentu emisije upravo o sankcijama, odnosno trgovinskim ratovima. Prije toga samo, gospodin Pavlović, još jedno kratko pitanje. Svedoci smo ove duboke društvene, ideološke i rasne podeljenosti u Americi, ovo sve što se dešavalo sad u Charlottesville i na drugim mestima. Kakve bi posljedice u ovakvom stanju proizvelo izbijanje nove ekonomske krize u Americi?
Pa ja se bojim da ti unutrašnji problemi Amerike idu brže i opasnije od ovih koji bi bila nova ekonomska kriza. Naime, da tako kaže, duboka država, sistem u Americi je uspeo, tako danas izgleda, da pobedi i da Trumpu zapravo kaže: ne možeš da menjaš politiku. Jesi ti dobio na izborima, ali politiku ne možeš da menjaš. Kada blokirate normalan politički život, imali smo izbore, neko je pobedio, čestitali smo mu na pobedu, to je malo različito nego kod nas, i onda sad taj neko ima prava da vodi politiku tako kako je rekao u predizbornoj kampanji. Kad si to izblokirao, onda ti rađaš jednu ogromnu frustraciju. Prvo si na čelu sa Sorošom podigo one koji su izgubili izbore, da kažu: mi nismo izgubili izbore, on mi nije moj predsjednik, praviš jednu histeriju i vrlo veliki stepen agresivnosti. A na drugoj strani, pošto su Trumpovi birači stvarno mahom belci, onda oni dobijaju tu jednu frustraciju: pa čekaj, kakva je to Amerika kad onaj za koga sam ja glasao ne može uopšte da vodi politiku za koju smo glasali, i ko će prvi da ti se tu organizuje? Pa neonacisti, Ku Klux Klanovci i ostali ekstremni.
A ako se na sve to doda još i eventualna ekonomska kriza poput ove iz 2008.
Ako se na to sve još doda ekonomska kriza, taj inače konflikt koji preti da ozbiljno razori američko društvo će dobiti još zaoštrenije forme.
Ja moram da kažem da mislim da će se sistem američki korigovati da bi preživao. Da još nije vreme tako zrelo da se dogodi neki veliki slom.
Na koji način može se korigovati?
Pa kao što se korigovao 2008. godine. On se isto malo korigovao i opstao, dakle, taj liberalni sistem. Mi smo mislili da će to biti stvarno dramatične promjene. Nisu se dogodile, i ja mislim da ima ogromnu sposobnost te korekcije.
Tu se ja malo slažem sa vama, ja samo kažem da je ovo jedna opasna situacija društvena, nevezano za neoliberalne koncepte.
To su ogromne pare i oni imaju ogromnu sposobnost da naprave korekciju. Vi znate kako je Obama ono podelio neke pare, šta ja znam, građanima, ovo, mislim, to je trajalo ono, 2 godine i oni su opet tamo gde su bili, jel tako? Ja mislim da to će dogoditi sada ako dođe do krize.
Slušate Radio Sputnik.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Ružom Ćirković i Brankom Palovićem. Razgovaramo o stanju u svetskoj ekonomiji, a sada ćemo porazgovarati o mogućnosti izbijanja američko-kineskog trgovinskog rata. Koleginice Ćirković, dakle, Trump je, kao što znamo, ovih dana otvorio istragu o kineskoj krađi američke intelektualne svojine. Njegov glavni strateg, Steven Bannon, i dalje ima tu funkciju, ne znamo kakva mu je budućnost, ali on je ovih dana u intervju u magazinu American Prospect rekao je da ekonomski rat Amerike i Kine zapravo da je već u toku, da je to najvažniji rat koji Amerika vodi, ne sme da ga izgubi, najavljuje nove oštre poteze protiv Kine. Mene zanima, američka strana ovaj način, dakle, može li Amerika sebi da priušti ulazak u nekakav otvoreni trgovinski sukob sa Kinom?
Pa ja mislim da se u taj trgovinski sukob ne ulazi samo Amerika, nego i njen vazal Evropa. Taj sistem America First, ja mislim da se on već preselio u Evropu. Ako vi pratite, vi svaki dan imate neke tenzije između nemačke ekonomije i kineske, neke ograničenja ulasku kineskih investitora u Nemačku i ovaj, ja mislim da ti trgovinski ratovi, oni neprekidno traju. Ja sam danas pogledala statistiku, ja se stalno posmevam Svetskoj trgovinskoj organizaciji, pitam se gde su oni uopšte. Mi ovo pratimo, pitate se zašto oni uopšte postoje i zaista oni od 2006. godine prate te ovaj, sankcije koje se u svetu uvode. Svetska trgovinska organizacija tvrdi da i pored toga svetska trgovina vrednosno, dakle vrednosno raste, iako raste sporije nego što bi mogla da nije tih sankcija. Ali to je neverovatno, recimo ovaj, od oktobra 2015. do maja 2016. se ubrzao broj donošenja tih sankcionih mera. Inače se prosečno od 2006. godine do 2016. otprilike 17 ili 18 sankcija mesečno donosilo u svetu u okviru grupe G20, pošto su oni jedini koji mogu da dovode sankcije. E, od znači oktobra 2015. do maja 2016. se to povećalo na 21 i ovaj, recimo znači 2016. godine u oktobru je 1671 sankcija postojala na svetu, a Svetska trgovinska organizacija priznaje da se od te sankcije koje su znači donošene kontinuirano, da se samo 25% ukine u međuvremenu. Dakle, toliki se broj donese, ali znači ovog momenta kada u oktobru 2016. 1671 sankcija na svetu trgovinska egzistira.
Misleći da je eskalira ovaj sukob Amerike i Kine. Kako uopšte posljedice to može da proizvede po čitav svet?
Pa, ja se nadam da do nekog ratnog sukoba neće doći, ali Kina je jedna ogromna sila i ona vrlo lukavo ulazi u tu svetsku trgovinsku igru. Recimo, vi ste vidjeli neki dan da će Kina, to je znači na zatvorenoj sednici Evropskog savjeta, Angela Merkel je upozorila Nemce da će oni za koju deceniju voziti kineske automobile. O čemu se radi? Kina je donela propis, mada je gospođa Merkel tamo putovala i ubeđivala i da toga odustanu, da svi nemački proizvođači, pošto je Kina znači vodeća zemlja u razvoju ovih električnih automobila, vodeća, ona milijarde u to uložila i ona sad zahteva Volkswagena koji zaostaje u tome dramatično od BMW-a, da već sljedeće godine 8% ponude na kineskom tržištu budu električni automobili. Ovo je 2019. godine 10%, a 2020. 12%. Što Nemačka nikako ne može to da odgovori. Dakle, evo recimo, u toj oblasti Kinezi nadiru. U oblasti čelične industrije, pa tu više nema, Amerikanci nemaju šta s njima da traže. Uopšte. Mislim, ove sankcije, ja smatram da je to suprotno svemu onome što su nas učili, da politika nema šta da traži o Kolomiji, to je potpuno suprotno, znači ona to pokazuje, što rekao jedan, da citiram jednog voditelja, kaže, do sad su nam govorili kako ako si ekonomski snažan, svi te slušaju, međutim, pokazalo se da ako si dobro naoružan, tek te tada svi slušaju.
Gospodine Pavlović, vaše mišljenje kakvo je u vezi sa budućnošću američko-kineskih ekonomskih odnosa, odnosno da li zaista ima razloga za brigu da će doći do nekog ozbiljnijeg ekonomskog sukoba među njima?
Pa tri stvari. Prvo, samo da ne promakne slušalcima, sve ove mere koje su suprotne pravilima Svetske trgovinske organizacije koje su čuli su pre nego što je Trump izabran za predsjednika. Dakle, to je trend koji postoji u tim ekonomskim ratovima, bio predsjednik ovaj ili onaj. trend. Mi govorimo, da, mi ovdje govorimo o političkoj ambiciji da se dodatno navodno zaoštre odnosi sa Kinom. Sad, pošto je to politička ambicija, jako je teško analizirati hoće li toga biti ili neće, ali kad go razmatramo ekonomski, sasvim sigurno je da iz tog sukoba Amerika može da izađe samo više oštećena i Evropa na čelu sa Nemačkom više oštećena nego Kina.
Zbog čega?
Pa zbog toga što Kina ima unutrašnji resurs, unutrašnji prostor za razvoj na ime unutrašnje potrošnje, neuporedivo veći. Oni imaju 500 miliona ljudi kojima još uvijek sve treba. Imaju još 300 miliona ljudi kojima mnogo toka treba.
Gladni su svega.
Tako je, i prosto imate ogromnu mogućnost da ovdje ratujete sa drugima, a da onda to, što znači ratujem sa drugima? To znači da mi je neko poskupeo izvoz u te zemlje. Ako mi je poskupeo izvoz, pa ja ću onda dati kredit svom građaninu. Pa ću umjesto da probam da obaram cenu da bi kompenzovao to što si mi ti poskupeo, u redu je. Ja ću da povećam prohodnost kredita pa ću to plasirati ovdje. Gdje ćeš ti da plasiraš to u Njemačkoj? Pa tamo već imaju svi automobil veliki broj 2. Dakle, prosto rečeno, Kina ima ogromne unutrašnje rezerve da, za narednih 10 godina.
A koliko je opasnost za Kinu to što je jedno uz Japan najveći vlasnik, spoljni vlasnik američkog duga?
Pa ja mislim, nije naročito opasno. Onda taj njihov američke obveznice koje oni drže u svom portfelju se kreću negdje između 1000 milijardi dolara do 1400 milijardi, kako kada. Sada je bliže 1000. Malo to
da, to
bliže,
su najteži podaci.
Nižem proseku. Otprilike najveći poverilac Amerike su federalne rezerve same, pa onda unutrašnje poverioci, pa onda tek Kina, Japan, pa svi ostali. Dakle, Amerika da bi ugrozila Kinu na taj način morala bi da enormno inflatorno vodi neku politiku u određenom vremenskom periodu, možda bi oni tu oštetili Kinu za par stotina milijardi dolara, sigurno bi mogli da je oštete možda i za 500 milijardi, ali bi izgubili na drugoj strani, jer bi onda svi drugi u svetu mnogo odlučnije počeli da se bave idejom druge rezervne svjetske valute, ne dolarom. I to bi bio vrlo veliki problem. Dakle, Amerikanci uvijek moraju relativno lukavo da vodu tu priču štampanja para. Ne mogu nikad toliko brutalno da bi u izvlačenju iz obveznica Kina pretrpela veliki udarac. Budući da su kineske devizne rezerve ponovo prešle 3000 milijardi dolara, onda i zamisliva šteta od 400 ili 500 milijardi u tom nekom obaranju vrednosti dolara ne bi za njih predstavljala nekakav, sve bi bili tu udarci. Ali ništa to nije takvog obima i takve snage da bi Kinu mogli da izbace izvan koloseka na kojima, i Kina ima još jednu veliku prednost, to je to njeno upravljanje privrednim tokovima. To što su njene glavne banke državne banke, to što su njeni glavni izvoznici državni izvoznici, to što je sve infrastruktura u njenim rukama, ogromna monetarna politika čvrsto pod svojom kontrolom, to njima daje mnogo veći manevarski prostor u eventualnom ekonomskom ratu nego bilo kome drugom.
Kina nema taj problem koji ima Trump. Ona, dakle, taj problem nema Vučić i nema Kina. To je Međunarodni monetarni fond u novoj proceni rasta snizio, znači, prognozu rasta Amerike, pošto Trump ima teškoće da, recimo, ostvari svoje ideje u poreskoj politici i u finansiranju infrastrukture, jer ga Kongres ne podržava. Ali, recimo, to u Kini nije slučaj. Nema ono što smisli taj njihov centralni komitet, to se sprovodi. Ja mislim, Kina nema, ja koliko sam proučavala, mada ta njihova statistika ne možeš tačno to da, nemaju te doprinose za penzijsko osiguranje i tako, to nemaju, ali su im plate već, recimo, na nivou našeg ili čak malo više.
Ne, više, u industriji su plate...
Pa imaju mnoge razlike, imaju između tih industrijskih.
O industriji samo govorim, znači prosječni industrijski radnik u većim gradovima ima više nego naš profesor u srednjoj školi.
A oni su na tome bazirali razvoj ekonomije uglavnom.
Ali ne more više.
Ne more, jel?
Vrlo kratko za kraj, s obzirom na sve što smo govorili, da li je moguće zamisliti da će dolar u narednih deceniju ili dve ili možda kraće izgubiti svoj status rezervne svjetske valute? Vrlo kratko.
Ja vam kažem da nisam skoro vidjela, to objavljuje Međunarodni monetarni fond koliko zemlje. Znam da je dramatično porastao držanje rezervi u zlatu, ali ja također mislim da će to biti borba po vuci potegni. To će biti najvažnija borba.
Pa mislim da je 10 godina kratak rok za tako nešto. Ali rezerve u zlatu su po obimu male. Cijela proizvodnja zlata je 150 milijardi dolara godišnje. Prema tome nemaš gdje da parkiraš novac.
Hvala vam, poštovani slušalci. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Ružan Ćirković i Brankom Pavlovićem razgovarao sam o Soroševoj opkladi protiv američke ekonomije i mogućnosti izbijanja nove svjetske ekonomske krize. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.